السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نسألك خير ما في هذا النهار وخير ما في بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا النهار وشر ما في بعده. وبعد، ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya sala na salamu mtukufu wa daraja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama ilivyotangulia kuarifishwa kwa majina yetu, nikiwepo mimi Abu Hirmas Uwesu Idi Mbwana, ni mwalimu na dai katika kituo cha Markaz Salafi kule Kinyerezi. Kwa heshima kubwa ya kupewa fursa hii na uongozi wa msikiti unaongozwa na ndugu yangu kipenzi Abu Aiman Shirazi, nishukuru sana kupata fursa hii ya kuweza kuzungumza na nyinyi, ingawa nimekuwa fakiri ani taarifi. Nafikiri macho ya wengi wa masalafi hawajazoea kuniona katika minasaba kama hii au kuzungumza mambo mbali mbali ya minasaba wa sisi masalafi, lakini ugeni wangu ndio utakuwa sasa unawatambulisha nyinyi kwamba kuna kumbe kuna dai mwingine yuko kule. Kwa napenda kutumia fursa hii kujitambulisha kwenu kwa namna hiyo niliyotangulia. Ama kuhusiana na maudhui ambayo nimeona niwasilishe kwenu, mimi nilikuwa nimeona nizungumzie kuhusiana na sala la arraja au rejea. Na tukisema rejea, maana yake ni baada ya kuwa imepatikana talaka, mtu anataka kurejea. Ndio mada yangu nitakazungumzia habari hiyo. Sala la rejea, ndugu zangu katika imani, wana wachuoni wameliarifisha kwa namna mbalimbali. Nimechukua moja ya taarifu ambayo ameitumia au ameitoa al-Allama Sheikh Saleh ibn al-Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan katika kitabu chake al-Mulakhas al-Fiqhi, aliposema hiya i'adatu mutallaqatin ghairi ba'inin ila ma kanat alayhi bighairi 'aqdin. Rejea maana yake ni kwamba ni kumrudisha mutallaqa, yule mwanamke aliyoachwa talaka ambayo sio ba'in, yani sio zile talaka tatu za kumaliza kama ingekuwa mtu yuko huru mwachaji, au talaka mbili kama ingekuwa mwachaji ni mtumwa. Kwa maana isiwe talaka ya namna hiyo, ila ma kanat alayhi bighairi aqdin, kumrudisha katika kile ambacho alikuweko kwanza, yani manake katika ndoa au isma ya ndoa. Hili jambo linafanyika sema bighairi iqdi, bila ya kuweko na mkataba mwingine wa kufunga ndoa. Hili jambo limethibiti kisheria kwenye kitabu, kwenye sunna, kadhalika ahlul ilmi wote wamekubaliana kwamba jambo hili ni jambo ambalo mashrua, ni jambo la kisheria, limethibiti kwa sheria. ama katika maneno ya Allah tabaraka wa taala pale aliposema at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin au tasrihin biihsan, na aya nyinginezo fa idha balagna ajlahunna fa amsikuhunna bima'rufin au fariquhunna bima'ruf, na aya nyingine nyingi tu, zote zinajulisha juu ya uwepo wa jambo hili kwamba ni mashruu. Kadhalika katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwepo hadithi mashuhuri ya Ibn Umar, hadithi mashuhuri ya Ibn Umar nayo yathibitisha juu ya kuwepo kwa jambo hilo kisheria, ambayo kadhia yake ilipokuwa amemwacha mwanamke katika hedhi ambayo haikupaswa kufanya hivyo, akaamrishwa aambiwe kwamba faliyurajiha thumma yumsikha hatta tatuhura thumma tahid fatatuhura ila akhir alhadith. Pia hadithi hii yathibitisha juu ya uwepo jambo hili kisheria. Kadhalika tuna riwaya za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinathibitisha kwamba aliwahi kumwacha Hafsa kisha akamrejea, zote hizo zathibitisha juu ya uthibiti jambo hili kwamba lipo kisheria la kurejea. Ndugu zangu katika imani, pia imenukuliwa kutoka kwa Ibn al-Mundhiri akitunukulia ijma'i ya wanawachuoni akisema ajma'a ahlu al-ilmi ala anna al-hurra idha talaqa duna thalath wal-abda in talaqa duna ithnaini au duna ithnataini anna lahuma arraja'ata fil idda, kwamba Ibn Mundhir anatunukulia akisema wamekubaliana au wamewafikiana wanawachuoni ya kwamba mtu aliyehuru pindi ambapo atatoa talaka zilizokuwa chini ya talaka tatu, kwa maana mbili, moja na mtu aliyokuwa mtumwa, atakapotoa talaka kwa mkewe chini ya talaka mbili kwa maana ya moja, anna lahuma arraja'ata fil idda, kwamba watu hao watakuwa wana haki ya kurejea muda ambapo yule mwanamke atakuwa yuko bado katika idda yake. Haya maelezo ametunukulia al-Allama Sheikh Muhammad Sheikh Salih Al-Fawzan katika kitabu chake hiko al-Mulakhas al-Fiqhi juzu ya pili ukurasa wa 333. Lakini zungu zangu katika imani, jambo hili la rejea lina shuruti, na wala siki hoja kwa jambo hili la rejea. Ibada nyingi sana zinathibiti kwa shuruti na zingine zikawa zina nguzo, na hili jambo la ibada ya rejea lina sharti zake. Ahlul ilmi wamezitaja kwa idadi mbalimbali mbali. Wapo waliotaja idadi ya nne, wapo waliotaja idadi ya tano, kadhalika wengine wakafika wakataja idadi ya sharti sita. Sasa mimi nimeona nichukue hizi idadi nyingi sita, ambazo ukichukua hizi sita maana yake kwamba wale waliotaja nne wataingia, wale waliotaja tano wataingia, alafu na yule aliyotaja sita tutaisikia na yake ya ziada ya sita ni ipi. Na katika wanawachuoni waliotaja idadi ya sita, mimi nimemnukuu Sheikh Fauzani ametaja ya kwanza akisema an yakuna alfiraqu bitalaq, ili sharti ya rejea iwepo, sharti la kwanza lazima kule kuacha au kufarikiana na yule mwanamke kuwe kwa talaka. Na hii anasema ametaja hizi kwa sababu ametaja sharti hii kwa sababu aichomoe ile fashi, manake ikiwa kwa fashi hiyo itakuwa sio talaka ya kawaida, imekuwa firaku kwa fashi na sio kwa talaka ya kawaida. Kwa hiyo hiyo haitakuwa na rejea, na fashi inaweza ikapatikana kwa aibu au kuvunja sharti. Mwanamke aliyeka shuruti fi nikah, aliyetia sharti yake katika kuolewa, mume akaivunja, ile ndoa inaweza kufanywa kwa fasikhu kama yule mwanamke ataendelea kung'ang'ania jambo lake aliweka sharti, na vinginevyo mifano mingi. Au mwanamume kaoa alafu kaja kugundua yule aliyemuoa labda ni dada yake kwa kunyonya, sasa pale itafanyika fasikhu. Lakini baada ya ile fasikhu hatusemi kwamba kuna rejea. Kwa hiyo hiyo ni sharti ya kwanza. Ama sharti ya pili wasema, an yakuna at-talaqu bila iwadhin, talaka isiwe kwa badala. Yani yule mwanamke anapoachika basi isiwe ametoa kitu fulani kwa sababu ya kuipata ile talaka. Ikiwa katika sura hiyo inakuwa si talaka ya kawaida, bali itakuwa katika sura ya khul'u, na khulwa haina rejea. Kama unataka kurejea mwanamke ambaye umemwacha kwa khul'u, kwanza mwenye aridhia, alafu muoe tena upya. Kwa hiyo haiwi rejea. Na sharti ya tatu, kaunul mar'ati matkulan biha au makhluwan biha, ni lazima mwanamke awe ameingiliwa na yule mume au alikaa faragha, kwamba alipoingia kwa yule mwanamke akafanya jimaa yule mume, au aliwahi kupata fursa ya kufanya naye faragha. Na hii imetajwa katika Qur'ani, Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Allah anasema, enyi ambao walioamini, mkiwaoa wanawake wa Kiislamu kisha mkataka kuwacha kabla hamjawagusa, kwa maana hamjawaingilia, Allah anaendelea kusema, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha, wale wanawake hawatakuwa na eda, nyinyi hamtakuwa na haki ya kupewa eda kwa wale wanawake ya kukaa kwa ajili yenu. Kwa hiyo aya hii inatuonesha kwamba ni lazima kwanza ipatikane tendo la jimaa baina ya wanandoa wawili, alafu kama itatokea sasa anamuacha, hapo ndo inapatikana swala la rejea. Lakini kama ilikuwa hajamuingilia kitendo cha kumwacha tu, wala hujapata naye faragha, basi pale pale inakuwa ni bain kwamba huwezi tena kumrejea mwanamke yule, labda mpaka aolewe tena aachike, kisha ndio utaweza kwenda kumwenda, kwa sababu ile inakuwa ni talaku bain. Kwa hiyo ni sharti lingine la tatu. Ama sharti la nne asema, an yakuna at-talaqu duna ma lahu min al-adad, talaka iwe chini ya zile ambazo yeye anazimiliki, chini ya zile ambazo anamiliki. Talaka tatu ndio ambazo zinamilikiwa, sasa iwe chini ya tatu, lakini hii tatu kwa sharti ikiwa yule mwachaji yuko huru, si mtumwa. Lakini mwachaji akiwa ni mtumwa, maana yake ni talaka mbili tu zatosha kuwa talaku bain. Kwa hivyo hii ni sharti la tatu. Na sharti la tano, antakuna raj'atu fil idda, ile rejea inatakiwa iwe ndani ya eda. Yani mwanamke kabla hajamaliza eda ndio unatakiwa umrejee. Ikiwa amekushamaliza eda, maana yake hapo italazimika kumuoa tena upya. Kwa hiyo, na dalili zipo wazi katika Qur'ani, twaogopa kuzileta kwa ajili ya kuogopea kurefusha maelezo. Ama ya sita, antakuna raj'atu munjaza, na hii ndio aloitaja Sheikh Fauzani, kwamba iwe ile rejea munjaza, yani maana yake imekamilika, kwa maana ya kinyume chake isiwe muallaq, fala tasihu muallaqa, haitosihi ikiwa iyo rejea yenyewe imetungikwa, kwa maana kwamba ili ni kurejea lazima kipatikane kitu kadhaa. Ikiwa katika sura hiyo, maana yake ni kwamba sharti hili litakuwa limekosekana. Kwa hivyo haya ndio masharti ambayo wanayataja ahlul ilmi. Katika haya hata Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yeye kataja matano, ama Sheikh al-Fawzan yeye akataja masharti haya sita. Ndugu zangu katika imani, lakini pia kuna umuhimu wa kujua zile haki ambazo zinafungamana na wanandoa wawili wakiwa katika hali hiyo ya kutaka kurejeana baada ya kuwa wameachana. Kuna haki kwa wote wawili. Sasa hizi haki au hizi hukuki zimetajwa katika vitabu mbalimbali. Mimi nitanukuu vitabu viwili kwa hawa wanawachuoni ambao walioishi katika zama zetu. Kitabu cha kwanza nitatumia kitabu Sharhul Mumti' al-azadi al-mustaqni ambayo ni utunzi wa al-allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, alikuwa akisherehesha kitabu Zadul Mustaqni katika kile kipengele kilichosema laha wa alaiha hukumu zawjat lakin la qasma laha. Alipokuwa akisherehesha akasema idhan, alisherehesha maneno hayo anasema laha wa alaiha, laha wa alaiha, atakuwa na haki huyu mwanamke, kadhalika atakuwa na wajibu ya hukumu zawjat, yani huyu mwanamke aliwachwa talaka yenye sifa ya kurejea, kwamba atakuwa na hukumu za wake wengine kama wake wengine walivyokuwa na hukumu zao. Kisha mbele kule kidogo kuna maelezo akasema lakini la qasama laha, hatokuwa na zamu. Katika sharhe Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen asema idhan tajibu laha nafaqa, tajibu laha nafaqa. Kwa hiyo kwa hali hiyo itawajibika huyu mwanamke apate kugharamiwa, kulishwa, kuveshwa. Wayalzamuha ta'atuhu, pia vile huyu mwanamke naye atawajibika kumtii yule mume, ingawa yuko katika talaka ya kurejewa. Wayajuzu an takshifa lahu, na huyu mwanamke itajuzu yeye kujifunua maungo yake kwa huyu mwanamme, yani hilo litafaa kwake, hawi kama yule mwanamme ajnabii mwingine ambaye yeye anakatazwa asimwangalie katika baadhi ya maungo huyu mwanamke. Lakini kwa huyu mwanamme aliyomwacha talaka hii itajuzu kwake kujifunua huyu mwanamke. Kadhalika akataja wa anyamfarida biha, itajuzu pia kuwekaa naye peke yake kando, jambo ambalo halijuzu kwa mwanamme mwingine ajnabii kukaa faragha peke yake na mwanamke kama huyo. Lakini huyu mwanamme yeye aliyomwacha talaka rajiie mkewe itafaa hilo. Wa anta tatayyaba lahu, kadhalika kujitia manukato kwa ajili ya mwanamme huyu inajuzu. Hii pia nataka ni nasihi wanawake wale ambao wanaosema kwamba manukato ni kwamba hayafai ala al-itlaq. Sisema kwamba kwa ajili ya mumeo inafaa, usimke jasho kwa mumeo eti kwa sababu mwanamke hafai kujipaka manukato. La, kwa mwanamume yafaa, na hivi ndio vitabu vya ilmu vinasema hivyo kwamba kwa mumewe inajuzu kufanya hivyo. Kwa hiyo mwanamke huyu naye itafaa kufanya hivyo kwa mumewe huyo aliyomwacha talaka rajiia. Kadhalika anasema wa antumazihahu, hata kufanya naye mizaha, kutaniana naye, yani mke anamfanyia mzaha yule mumewe aliyomwacha talaka rajiia, si ugomvi wa kusema kwamba mnuniane. Kadhalika wayadhaku ilaihi, anaweza kucheka kumchekea, au yusafira biha, au yu mwanamme ana haki ya kusafiri naye mwanamke huyo. Fakullu ma yajuzu lizawja, kila kinachojuzu kwa mume ma'azawj, kila kinachojuzu kwa mke ma'azawj akiwa pamoja na mumewe, yajuzu laha, kitajuzu kwa mwanamke huyu kukifanya kwa mumewe huyo aliyomwacha talaka hiyo yarejea, ma'azawjiha akiwa pamoja na huyu mumewe, illa fi masailin qalil. Kisha Ibn Uthaymeen akasema isipokuwa katika masala machache, minha, akaanza kuyataja baadhi ya masala hayo. Sasa mimi sitaki kuyataja hapa kwa sababu nayaweka bakaa kwa kile ambacho nitazungumza baada ya muda si mrefu. Haya maelezo Ibn Uthaymeen kayaeleza katika kitabu hiko juzuu ya 13 ukurasa wa 186-187. Ama maelezo mengine yanayofanana na haya ni maelezo ambayo ameyataja al-allama al-fawzan aliposema wal-mutallaqatu ar-raj'iyya zawjatun, mwanamke aliyoachwa talaka rejea ni mke bado, maadamat fil idda, muda wa kudumu yuko ndani ya ena, laha mali zawjat, ana haki yeye zile wanazostahiki wanawake wengine, min nafaka, kugharamiwa, wakiswa, kuveshwa, wa maskan, kupewa pa kukaa, wa alaiha, na pia atawajibika ma ala zawja, yale ambayo wanawajibika wanawake wengine, min luzumi almaskan, kulazimiana na nyumba yake, watatazayyanu lahu, anaruhusiwa pia kujipamba kwa ajili ya huyu mwanamume, la'allahu yurajiuha, kwa sababu yatarajiwa kwa kufanya kwake hivi huenda jambo likabadilika, bwana akamwona amejipamba, kumbe mke wangu ni mzuri, kwa nini namwacha bwana akamrejea. Haya ndio mambo ambayo yanatarajiwa katika jambo hili kwa kufanya kwake hivyo. Kisha akaendelea kusema wayarithu kullu minhuma sahibahu, kila mmoja kati ya wanandoa hao wawili atamrithi mwenzie, idha mata fil idda, muda ambapo atakufa na yeye yuko katika idda. Kwa hiyo amekufa katika idda mwanamke, anaruhusiwa kumrithi yule mkewe. Kadhalika mwanamume amekufa, yule mwanamke yuko kwenye idda, basi atamrithi yule mumewe. Wala kusafaru, anaweza kusafiri naye. Wal khalawa, na akakaa naye faragha biha huyu mwanamke. Walahu watuha, kadhalika ana haki ya kumuingilia. Sasa hapa ndio hasa kulikuwa kuna nivuta nije nizungumze hapa eneo hili, na nitaeleza kwa nini nazungumza kipengele hiki. Ni kipengele nafikiri kwenu kinawezekana kasiki geni wengi wenu, lakini wengine labda wakawa ndo wanakisikia. Sasa je, ulisikiaje au wakielewaje? Na mimi nitaeleza kwa namna nilivyokielewa kwa mujibu wa ahlul ilmi wanavyokisema, na ndio lengo hasa ya kuileta maudhui hii hapa katika hadhara hii. Ndugu zangu katika imani, ukisoma katika maelezo ya Ibn Uthaymeen, yeye hakutaja kipengele hiki cha haki ya kumuingilia mume, kupata haki ya kumuingilia yule mke aliyokuwa katika talaku rajaia. Kwa nini? Lakini ukimsoma Al-Fauzani, yeye kataja. Sasa kwa nini? Na kwa sababu hapa mimi nimenukuu kidogo tu, hata ukisoma kitabu chote mpaka ufikie katika maudhui fulani fulani, bado unakuta Uthaymeen haja kitaja kipengele. Kwa hivyo sasa kuna jambo ambalo mimi nataka niliseme hapa kama nilivyotangulia kusema, lakini hilo tutalipata katika kipengele kinachohusiana na namna gani mwanamke anaweza kuambiwa sasa amerejewa. Kitu gani kitakachotumika kumrejea mwanamke? Yaani ile rejea inapatikana kwenye misingi ya vitu vipi? Sasa ahlul ilmi wanasema jambo la kwanza ni al-lafdhu, kutamka yule mwanamume kwamba nimekurejea mke wangu, kwa lugha yoyote ile ambayo itakuwa imeashiria jambo la kurejea. Hili ni jambo ambalo wanakubaliana wala hawakizani. Lakini kuna jambo hili la kupatikana ile rejea bil wath'i, kwa kuingilia. Yaani kile kitendo kwamba hukutamka wala nini, umerudi ukakuta mtu kajipamba ukaenda pale. Kwa hiyo yahesabika na lile tendo lile pia ni kurejea. Lakini hili limekinzana wanawachuoni kuhusu jambo hili. Hayo makinzano yao yako vipi? Twende pamoja nami tuyaangalie. Kuna kauli tatu katika kukinzana kwao, kulingana na hali ya walivyozungumza fuqahaa almadhahib almatbu'a, al-arba' almatbu'a. Kuna kauli tatu. Kauli ya kwanza, kauli ya madhhabi Malikia, ambao wao wanaamini kwamba la tuhsalu raj'iyya bilwat'i mutlaqan, tendo la kuingilia halimfanyi mtu kuwa ndo amerejea moja kwa moja kwenye hili. Wao wanaona hivi, sitoelewana vizuri eh? Na hili linathibitishwa hata na mwanachuoni wa madhhabi hiyo ya Kimalikia, Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad au maarufu Ibn Arafa, yeye kwenye kitabu chake kiitwacho al-mukhtasar al-fiqhiyya amesema maneno yanayosema at-talaqu sifatun hukmiyya. Na ndivyo wanavyosema Malikia wote, wanasema at-talaqu sifatun hukmiyya, kwamba talaka ni sifa ya kihukumu, tarfa'u hukumiyata muta'ati zawji bizawjatihi, ambayo hukumu hii au sifa hii inainua ile ule uhalali au hiliyatu muta'ati zawji bizawjatihi, inaondosha ule uhalali wa kustarehe mume kwa mkewe. Ndio maana wao wakatoa taarifu hiyo ya talaka, kwa maana wao wanaamini kitendo cha kuacha hairuhusiwi, hata iwe talaku rajiia isiwe rajiia, hairuhusiwi kumwingilia yule mwanamke. Wanaamini hivyo. Kwa hali kama hiyo, sasa wao wanaamini kwamba tendo la wat'u si kielelezo cha kurejea. Si naeleweka ndugu zangu katika imani? Kwa hiyo hao ni kundi la kwanza. Lakini pia katika kauli hii utashangaa pia hata Imamu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal naye ndio kauli yake hii, kwamba talaku rajiia haiwezi kupatikana kwa kitendo cha kumuingilia mwanamke. Yani rejea ile haipatikani kwa kitendo. Hii pia ni katika kauli ya al-Imamu Ahmad ibn Hanbal. Yeye kaenda kama walipita madhhabi ya Malikia. Lakini kuna kauli ya pili ambayo kauli hii yasema tuhsaru bilwat'i mutlaqan. Tendo la kuingilia tu basi moja kwa moja ni kielelezo kwamba huyu bwana amemrejea mkewe. Sawa'un nawa bihi au lam yanwi. Sawa awe amenuia kwenye kile tendo chake kwamba anafanya tendo hili mke wangu namrejea, au hajanuia. Kitendo cha kuingilia tu mujarrad alwat'i tayari amekusharejea. Hayo yanaelezwa na wanawachuoni wa kimadhahibi ya kinahanabila. Hii ndio msimamo wao wanawachuoni au madhhabi ya kihanabila, msimamo wao kwamba mujarrad alwat'i basi kiko ni kielelezo kwamba huyu mtu amemrejea mkewe. Na ndio maana sasa nirudi kule kwa Al-Fauzani, Sheikh Fauzani, yeye kaeleza kwamba kitendo cha kurejea cha kuingilia ni moja katika kielelezo cha kurejea, kwa maana yeye kapita katika msimamo huo wa kihanabila kwamba yeye aamini kwamba kile kitendo cha kuingilia basi ndio umemrejea mkewe, sawa umenuia au hujanuia. Kwa hiyo utakapoisoma mulakhasu al-fiqhi ya Al-Fauzani huwezi kukuta kipengele kinaeleza kwamba amenuia au akunuia. Yeye amesema kitendo cha kuingilia ndio umerejea, yeye aamini hivyo. Kwa hivyo na haya ukihitaji kuyaona yapo katika madhhabi, yametajwa wapi, rejea katika kitabu Kashafu al-Qana'i, matni ya al-Iqna'i ya Sheikh Allama Faqih al-Hanabila Mansuri ibn Yunus ibn Idrisa al-Buhuti, safha ya 343. Asema katika maelezo yake, min al-ashabi anna ar-raj'iyyata zawjatun. Asema walipokwenda wanawachuoni wa madhhabi yetu kwamba anna ar-raj'iyyata zawjatun, mwanamke yule anayeachwa talaka rejea yule bado mke, wayubahu li zawjiha wat'uha, inajuzu kwa mumewe kumuingilia, wayubahu lahu al-khalawa, pia inajuzu kwake yeye kukaa naye faragha, al-khalawa biha kukaa naye faragha, wayubahu lahu safaru biha, inajuzu kwake yeye kusafiri naye, walaha, na ana haki huyu mwanamke, antatazayyana lahu, kujipamba kwa mumewe huyo, watasrif kadhalika, akawa hashughuliki pale ambapo huyu mwanamume anagonga kuingia katika nyumba yake, kama vile ambavyo tunajua mwanamke akigonga mtu asiyomjua alafu hakujiweka vizuri anakaa tayari kujiweka star katika star. Sasa akiingia mume huyu halazimiki kufanya hayo, li annaha fi hukumi zawjati, kwa sababu huyu yuko katika hukumu ya wake, kama kabla talaq, kama ilivyokuwa kabla ya talaka. Wa yuhsalu raj'a, pia yapatikana jambo la rejea, biwat'iha, kwa kumuingilia, bila ishhadin, bila ya kuleta ushahidi. Maana kuna ile asema kwamba uweke mashahidi wawili, bila ya kuweka ushahidi. Na warraj'iyya, sawa iwe amenuia kule kurejea, na warraj'iyya bihi, iwe amenuia tena la kurejea kwa kuingilia kwake, au lam yanwi, au hakunuia bihi kwa kuingilia huko, au hakunuia, au lam yanwi bihi raj'iyya, au hakunuia kurejea kwa tendo lake hilo. Kitendo cha kuingilia tayari amemrejea. Hivyo ndivyo walivyokwenda wanawachuoni wa madhhabi ya kihanabila, wakatoa sababu wakasema, lianna talaka, kwa sababu talaka sababu zawali almilki, ni sababu ya kuondosha umiliki, waqad inaqada ma'al khiyar, na umiliki umepatikana pamoja na khiyar, walwat'u min almalik, ikiwa kuingilia kunatoka kwa yule aliyomiliki, yamna'u zawalahu kawat'i alba'i fi muddati alkhiyar, na maelezo mengine yakaendelea huko. Lakini haya maelezo yanatuonesha kwamba tendo la kuingilia kwa madhhabi ya kihanabila ndio tayari umeshafanya nini, umeshamrejea yule mke ambao umemwacha katika sifa ya talaka ya rejea. Ndugu zangu katika imani, maelezo haya tumetaja hiki kitabu Kashafu al-Qina'i an matni al-Iqna'i cha Allama Faqihu al-Hanabila Mansuri ibn Yunus, rejea ukurasa 343 utaona maelezo haya. Lakini ndugu zangu katika imani, kuna kitabu al-insafu fi ma'rifati ar-rajih min al-khilaf ala madhhab al-imam al-mubajjil Ahmad bin Hanbal. Ingawa Hanbal mwenyewe kaenda sawa na kina
Hanafia amekwenda sawa sana kina Malikia, lakini angalia maulamaa waliokuwa katika madhhabi ya Kihanabila namna walivyopita. Wao wanapita kwamba tendo hili tayari ni kurejea na linathibitisha hivyo, wakati Imam Ahmad bin Hanbal yeye anaamini kwamba hilo tendo haliwi katika jambo la kurejea. Hii ni nini? Tunajifunza kitu gani? Kuna mambo mengi sana tunajifunza. Hawa ndugu zetu masufi wanaungangania misimamo ya ajabu ajabu kwamba hivi ndio hivi, imamu kasema hivi, huwezi kubadilika. Sasa angalia hawa wanawachuoni, imamu wao kakaa katika msimamo mwingine na wao wanapita katika msimamo mwingine kabisa, kinyume na alivyopita yule imamu wao. Hii ni jambo kuonesha kwamba jambo la ilmu katika masala ya fiqh ni jambo ambayo bahari yake ni pana. Kwa hiyo mtu anaogelea kulingana na vipi Allah amemuwafikisha kuyafahamu yale majambo, na si lazima ungangalie kwamba kwa kuwa hivi basi ndio tubaki hivi hivi. Haiwezekani. Hilo moja katika mambo tunayojifunza kwenye kitabu hiki, juzuu ya 9 ukurasa. Hiki kitabu nilichokitaja nyuma ni juzuu ya 5, lakini kitabu hiki ni juzuu ya 9 ukurasa wa 154-155. Pia yameelezwa maelezo hayo akisherehesha kauli inayosema watuhsalu raja'a biwatiha, yapatikana rejea kwa kumuingilia nawabihi au lam yanwi. Kauli ile ile, sawa awe amenuia ilo tendo au akunuia kurejea, kitendo cha kuingilia tayari karejea. Sasa alikuwa akisherehesha katika sherehe zake, kuna mambo mengi sana kayaleta ambayo mimi nimeyapunguza sana. Nilichotaka kukileta hapa ni nini? Nitakuonesha kwamba nini hawa madhhabi ya Kihanabila wamefikia wapi katika msimamo wao huu, pamoja na khilafu zilizokuwepo baina yao. Sema qala fil kafi, yakaeleza akasema, amesema, anatunukulia, amesema katika kitabu Al-Kafi, hadha dhahirul madhhab, msimamo huu wa kwamba ukiingilia, sawa umenuia au ujanuia, tayari ushamrejea mwanamke. Asema msimamo huu ndio dhahiri madhhabi ya Kihanabila. Hilo la kwanza kanithibitisha. Lakini akasema waqaddamahu fil mughni, pia ameuleta katika kitabu Al-Mughni na kitabu Al-Muharrir na kitabu Ash-Sharh na kitabu An-Nadhm والرعايتين والحاوي والفروع vitakuvyote hivyo. Anasema waqila, pia kumesema la tuhsalu raja'a biwatiha mutlaqan. Anasema ipo kauli hiyo inasema kwa Mahanabila kwamba haipatikani rejea kwa kuingilia moja kwa moja tu. Ipo kauli hiyo, wa huwa riwaya an al-Imam Ahmad rahimahullah, atuthibitishia sema kwamba, na hiyo ni riwaya miongoni mwa mapokezi yaliyopokelewa kwa Imam Ahmad rahimahullah, wa huwa dhahiru kalami al-Kharqi. Pia haya ni maneno aliyosema al-Imam al-Kharqi. Sasa akaleta tambihi iliyokuja hapa aliyoileta al-Imam Zarqashi kuhusiana na hili alilokwenda nalo Ibn al-Khattabi fi al-Hidayah, katika kitabu Hidayah, fa innahu qala, amesema hivi, la'alla al-khilafa mabniyyu ala hali al-wat'i wa adamihi. Inawezekana khilafu hii iliyokuja imezaliwa na kujengea juu ya uhalali wa kuingilia na kutokuingilia. Khilafu imekuja kwamba kuingilia mwanamke aliyoachwa talaka rajaia ni halali si halali. Anasema chanzo cha khilafu inawezekana kimezaliwa na jambo hili. Kwamba kumuingilia mwanamke aliyokuwa katika talaka rajaia ni jambo la halali au si la halali. Kisha akasema waqala fil qaida al-khamisatu wal-khamsin, akasema katika qaida ya 55, wa hal tuhsalu ar-raj'iyyatu biwat'iha, aliuliza sana. Kisha akasema haya majibu yake, anasema ala riwayatayn, yamekuja katika riwaya mbili, ma'akhadhihima, ambayo zote zimechukuliwa inda abil khattabi, al-khilafu fi wat'iha, khilafu ya kumuingilia mwanamke huyo, hal huwa mubahu au muharram. Kisha akasema wasahihu binauhu ala i'tibari al-ishhad lirraj'iyya wa adamihi, asema hili limekuja jengeko lake kwa kuzingatia kule kuweka ushahidi na kutokuweka ushahidi, jambo ambalo sala la kuweka ushahidi katika kurejea, huu ni msimamo aliotolea sharti Imamu Ahmad ibn Hanbal, kwamba yeye ili umrejee mwanamke ni lazima uweke ushahidi wa watu wawili wasiopungua waadilifu. Sasa ndugu zangu katika imani, ikiwa tendo la kuingilia unachukuaje mashahidi? Au unamwambia rafiki yako rafiki zako twendeni wawili naenda kuingilia au vipi? Kama ukisema hivyo ndio usharejea. Haiwezekani, yani muhali watu kushuhudia lile tendo, ni jambo la muhali. Sasa nasema yawezekana hiki chanzo cha khilafu hii kilianzia hapa, wa huwa al-bina'u al-mansusu 'anil Imam Ahmad, na hili limejengewa kutokana na maelezo ya Imam Ahmad rahimahullah, wala ibaratu bihilli alwati wala adami, lakini mazingatio kwamba ni halali si halali hakuna mazingatio ya namna kama hiyo. Falau wataaha, wanatetea msimamo wa mahanabila wanasema falau wataaha fil hayd, falau wataaha fil hayd, kama atamuingilia katika hedhi wa ghairi, na kinyume cha hedhi kama katika hedhi au isiwe katika hedhi, kana raja'a, na hiyo itazingatiwa ni nini? Ni rejea. Kwa hiyo anasema Imamu Ahmad kaweka msimamo huu kwamba ni lazima iwe kwa lafzi tu, kuingilia haisihi mutlaka, iwe ndio rejea. Ni kwa sababu yeye aliweka sharti katika kurejea, lazima kupatikane mashahidi wawili. Kwa hiyo akamaliza maelezo hayo kwa namna hiyo. Hii ni kauli ambayo ipo kwamba kurejea kwa mahanabila wao ni kile kitendo cha kuingilia, ni jambo la pili ambalo linamfanya mtu awe amemrejea mkewe, sawa awe amenuia hilo tendo au akunuia. Lakini kuna kauli ya tatu na ambayo ndio ya mwisho, kauli ya mahanafia mashafiia juu ya hili. Wao wamesema ilayhi dhahaba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na hili pia ndio Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kapita hivyo, na hata Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yeye hakusema kule. Tulisema kwamba hakusema kwa sababu gani? Kwa sababu na yeye anasimamia hapa, yeye pia anasimamia hapa. Vipi? Kauli ya tatu ni kwamba ili urejee kwa kuingilia sharti kwamba uwe umenuia. Wanasema ni sharti kwamba uwe umenuia, unaingilia hali ya kuwa nia yako ni kumrejea. Ikiwa huna nia hiyo, hupaswi kumuingilia yule mwanamke. Wanarudi kule kule kwa wale wenzi wao, wanasema haifai kuingilia. Lakini ikiwa hujanuia, wao wanasema ukinuia kwamba unamuingilia kwa ajili ya kumrejea itafaa. Je, kama huna nia hiyo, kama una nia hiyo haitofaa kumuingilia. Ukimuingilia manake utakuwa umefanya makosa. Kwa hiyo haya maelezo yametajwa katika vitabu pia. Miongoni mwa vitabu hivyo ni juzuii ya 13 ukurasa wa 129. Maelezo haya ameyasema al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen akisema wa hadha huwa sahih, hili ndio sahihi, wa huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi irja'iha fayakunu niyyatu irja'i, ikiwa kurejea kwake itakuwa anaingilia kwa nia ya kurejea basi itafaa. Wakad yakunu limujarradil wat'i washahwa, lakini ikiwa kurejea kwake itakuwa kwa mujarradil wat'i washahwa, matamanio, tukarudi kamwangalia mwanamke kachanganyikiwa, kamuingilia, hakuwa na nia hiyo, asema hiyo haijakuwa kurejea. Lazima uwe umetangulia nini? Kunuia kwamba anamuingilia kwa lengo la kumrejea. Kwa hiyo masala yameelezwa hivyo. Kuna maelezo mengi sana, lakini yote ya yote kuonesha kwamba jambo hili halifai kulifanya katika sura ambayo huna lengo la kumrejea. Maana kwamba kuna vijana leo hii wamefikia mahala baada ya kupata maelezo ya juu kwa juu, wakawa wanawaingilia wanawake, alafu baadaye eda inakwisha yanaenda zake, lakini hakuwa kimuingilia katika ile talaka ya rejea. Tena wengine walifika mahala wamevinda mbali sana kusema ni sunna, tuingie kwenye sunna bwana, aingilia alafu lengo lake si kumrejea yule mwanamke, huku ni kumdhulumu huyu mwanamke, huku ni kumdhulumu huyu mwanamke. Sasa haya maelezo nitayasoma haraka haraka kwa sababu nimeshapewa habari. Sheikh, naomba kama dakika mbili tu namalizia haya maelezo hapa. Sasa asema fasawabu anna arraj'iyata, iliyokuwa sahihi kwa marejea, la tusalu bimujarradil wath'i, haipatikani kwa mujarradi wa kuingilia, illa in kana min niyyatihi annahu raddaha, isipokuwa ikiwa katika nia yake kwamba anamrudisha kwenye ndoa, wa annahu istabahaha ala annahu raddaha, kwa hiyo kamhalalisha kumuingilia kwa sababu anamrejea, wa annahu istabahaha ala annahu zauja, na kahalalisha kwa sababu ni mkewe, fa idha kana kadhalika, ikiwa hivyo basi, fa hadhihi murajaa, hiyo itakuwa ndio kurejea. Lakini ala hadha alqawli, lakini anasema msikilize Uthaymeen anasema, lakini kwa kujengea kauli hii, lau annaha jamaaha, kama atamuingilia bighairi niyati rujui, lakini hana nia ya kumrejea, nini sasa, wa atati biwaladi hadha aljimai, na ili tendo akapatikana mtoto. Ahe, vipi mtoto wa nani? Akasema, na huu ndio utaratibu wake Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, anakupa maswali anakurudisha, anakupa maswali. Sasa msikilize jawabu lake, anasema fahal yakunu walad, je huyu atakuwa mwanawe si mwanawe? Aljawab, jawabu lake naam, yakunu waladun lahu, yakunu waladan lahu, huyu atakuwa ni mtoto wake. Li anna hadha alwata, kwa sababu ingilio hili, wata shubhatin, ni ingilio la shubha, limeitwa shubha, maana yake halifai. Thaymin anasema hili ni shubha, li annaha zawjatuhu, limeitwa shubha kwa sababu gani? Sio zina, ni shubha kwa sababu huyu bado ni mkewe. Wala mtakhruju min iddatiha, hakutoka katika ida. Wala yuhaddu alayhi haddu zina, wala hakutandikwa hadi ya mzinifu, kwamba huyu mzinifu kazini hawezi kutandikwa hadi ya zina, hawezi kutandikwa hadi ya zina. Wa innama yu'azzaru alayhi ta'ziran, isipokuwa huyu atafanywa ta'zir. Ta'zir ni hukumu ambayo haijatajwa katika kitabu wala sunna. Kiongozi, amiri, imam, yule anaoongoza watu ndo anaiweka hiyo hukumu, kwamba kwa kosa hili huyu tunamfanya kadhaa. Labda ataita vijana wadogo, chukueni viatu mtandike na viatu kwa kitendo chake cha kumwingilia mkewe, wala yakuwa hakuwa na nia ya kumrejea. Sasa sunna vipi alafu mtu atandike viatu, au atue bakora hadharani? Sasa inakuwaje sunna alafu mtu atandike bakora hadharani? Sasa ndugu zangu katika imani, na mambo mengi sana ya kueleza, lakini wakati umekuwa ghairu muwasa, naomba nisimamie hapa. Nilishindwa kuandika kwa sababu nilikuwa nikiandaa haraka haraka, nikaja na hii risala ndogo kuonesha pia kuna tatizo lingine pia mbali na hii, kwamba inafaa haifai, kuna tatizo lingine pia Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen amelionyesha kwenye hiki kitabu, na hilo tatizo nitalisema kwa haraka haraka tu bila ya kusoma huko, kwamba lingine linapatikana unaharibu utaratibu wa idda, kwa sababu miongoni mwa hikima ya idda ni kuijua usafi wa lile tumbo la uzazi la yule mwanamke, halina kiumbe. Sasa wewe unamuingilia mpaka kesho ndio idda inakwisha, kunaambia nenda, idda yako ndio inakwisha kesho. Sasa ehe, kama ana mimba huyu inakuwaje? Hapa kaeleza yule Muhammad bin Salih al-Uthaymeen kwenye kitabu. Sasa ndugu zangu katika imani, mimi nimeona mchango wangu katika hadhara hii wa kufikisha kwenu katika mazungumzo ni haya. Kwa hiyo inawezekana katika uzungumzaji ukaona makosa hapa na pale, yakiwepo makosa hayo basi famini wa minashaitani, lakini ukiwa na usahihi basi naamini kwamba watu watayachukua yale yaliyokuwa sahihi ili wayafanyie kazi. Allahumma arina haqa haqa warzuqna tibaa wa arina albatil batila warzuqna shinaba. Aqulu astaghfirullah li wa lakum li sa'iri.
Allah amlipe khairi Sheikh wetu Abu Hirmas Sheikh Uwais القائم على مركز السلفي في كنيرزي بارك الله فيه وفي علمه. بعد يا هيا مزوري ambayo ametufidisha Sheikh wetu masala ya talaka rejea, na akatuongezea kadhalika masala ya kujamiana na mwanamke ambaye yupo katika eda na maelezo ya wanawazuoni, bila shaka miasikia fursa hii ya Sheikh wetu mlezi Abu Arqam عبد الله المحسن حفظه الله تعالى وبارك فيه فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاه الله خيرا.